Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Να μας συγχωρέσετε για την καθυστέρηση, αλλά ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα λίγο μας κράτησε εκ των μικροφώνων. Ωστόσο, είναι όπως κάθε Παρασκευή 6 με 7 η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, όπου αυτή την Παρασκευή με τη τιτάνια προσπάθεια του ηχολήπτη μας του Άρη έχει καταφέρει να βγει και αυτή την Παρασκευή στον αέρα. Είναι μια εκπομπή η οποία σήμερα είναι αφιερωμένη στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου που θα γίνει την Κυριακή Κάνικος 27, 10.30 στην αίθουσα των λογιστών. Γι' αυτό το λόγο έχουμε σήμερα μαζί μας τον πρόεδρο του Συνδικάτου, τον Στάση Σταθουλόπουλο, να πούμε δύο πράγματα για τη Γενική Συνέλευση. Κυρίως να ασχοληθούμε με το τι καθιστά επίκαιρη και τη Γενική Συνέλευση αυτή καθεαυτή, κυρίως όμως τη συμμετοχή μας αυτή. Τι θα συζητήσουμε, τι διακυβεύεται, τι ξημερώνει αύριο στο χώρο του φαρμάκου. Μέσα σε αυτά έχουμε νομίζω και τη Δευτέρα το μεσημέρι τη συνάντηση με το ΣΦΕ για να βρεθούμε να κουβεντιάσουμε για άλλη μια φορά την ιστορία της κλαδικής σύμβασης μέσα σε όλα. Οπότε Στάθη μου, κάπως έτσι θα κινηθούμε σήμερα.
Έπιασες στις γενικές γραμμές το περιεχόμενο της συζήτησης. Όσον αφορά την Γενική Συνέλευση, σίγουρα και στον χώρο του φαρμάκου, όχι μόνο όμως, είναι πολλές, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε συλλήψεις στην Unifarma, αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε συλλήψεις στο Φαρματένο που πουλήθηκε σε μια Αμερικάνικη πολυεθνική.
Εγγλέζικη.
Πώς?
Εγγλέζικη.
Εγγλέζικη από ό,τι φαίνεται. Θα μάθουμε στην
πορεία. Το λέω για να μην συναχωρήσει και τον Κοτζιά. Δεν είναι Αμερικανικό δάχτυλο. Είναι Εγγλέζικη εταιρεία. BC Partners.
Δεν έχει σημασία.
Επενδυτικό fund.
Δεν έχει σημασία. Εγγλέζικη, Αμερικάνικη κτλ. Τη δουλειά του αυτή θα την κάνουν. Το ζήτημα είναι πώς θα την κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Εντάξει, υπάρχει και ανησυχία στον χώρο της Φαρματέν. Το διαπιστώσαμε και σήμερα που τον επισκεφτήκαμε.
Έγινε περιοδία σήμερα να πούμε στην
Φαρματέν. Μιλήσαμε με συναδέλφους και γενικότερα υπάρχει αυτή η αίσθηση της ανησυχίας στο τι μέλη γενέστε σε σχέση με την εισαγορά. Αλλά νομίζω εδώ πέρα παρένθεση μπορούμε να ανοίξουμε μια σχέση. Όπως ξέρετε η Φαρματέν, το έχουμε συζητήσει και το προηγούμενο διάστημα, μια από τις μεγάλες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι την χαρακτήρισαν ότι αντιπροσωπεύει το 1% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.
Των συνολικών ελληνικών εξαγωγών.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και βέβαια τα ιδεολογήματα που υπήρχαν και σε αυτούς τους χώρους από τους συναδέλφους μας. Εδώ πέρα είμαστε μια βαρβάτη εταιρεία με ένα πολύ καλό εργοδότη που δεν μας κάνει και μειώσεις. Το ήταν το πιο κύριο χαρακτηριστικό που είχαν οι συνάδελφοί μας. Δεν το λέμε για να καταφερθούμε ενάντια στους συναδέλφους. Ίσα-ίσα μας δίνεται και η δυνατότητα ότι και καλά κάνουν οι εργοδότες, τα συμφέροντά τους τα κοιτάξουν. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό κάναν και την πούλησαν στη συγκεκριμένη πολυεθνική. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αναρωτηθούν τελικά.
Ναι, και αυτό είναι το στόχο και νομίζω το έχουμε αναδείξει και σε αυτό το κομμάτι ούτε σαν συνδικάτο ούτε σαν εκπομπή νομίζω Στάθη μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Δεν έχουμε καταφερθεί ποτέ επί προσωπικού, ούτε έχουμε ρίξει το βάρος προσωποποιώντας τον αντίπαλο. Εμείς αυτό που συχνά λέμε και από αυτά εδώ τα μικρόφωνα είναι ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορείς να το πλησιάσεις ούτε με συναισθηματικά ούτε με ηθικά κριτήρια.
Θα το πλησιάσεις με την διάσταση.
Η επιχειρηματικότητα έχει τη δικιά της ηθική, έχει τους δικούς της νόμους, η ελεύθερη αγορά έχει τους δικούς της νόμους και δεν κοιτάει ούτε πρόσωπα, ούτε κυβερνήσεις, ούτε εθνικότητες.
Ούτε ανάγκες δεν κοιτάζει, να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Και γι' αυτό υπάρχει και η ανησυχία από τους συναδέλφους, γιατί βλέποντας και την γενικότερη κατάσταση, που έχει σημασία να το πούμε, είναι συνάντηση γεγονότων με την κατάσταση που υπάρχει με τις διαπραγματεύσεις στην κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέτρα που προτίθενται να πάρουν, πώς επηρεάζουν και το κλάδο μας αυτά.
Έχεις δίκιο. Η εταιρεία βέβαια από τη μεριά της σε μια έτσι ανακοίνωση πρώτη που πρόλαβα λίγο να δω, ανακοίνωση προς τους εργαζομένους της Φαρματέν, ουσιαστικά...
Δεν το έχω πάρει, δεν το έχω διαβάσει εγώ.
Και εγώ μην νομίζεις, τα κλεφτά δηλαδή, δεν την έχω και εγώ την ανακοίνωση στα χέρια μου. Ωστόσο, περιέγραψε όλη αυτή τη διαδικασία, όλη αυτή την ενέργεια, σαν κάτι πάρα πολύ θετικό τόσο για την εταιρεία όσο και για τους εργαζόμενους. Ουσιαστικά είπε ότι ενισχύεται η ρευστότητα της εταιρείας, ότι μπαίνουν κεφάλαια, μπαίνει ζεστό χρήμα, το οποίο θα βοηθήσει την εταιρεία στα επενδυτικά της σχέδια, στα σχέδια για δημιουργία, ανακάλυψη νέων μορίων, νέων ουσιών, χρήματα τα οποία θα μπουν στο κομμάτι της έρευνας και θα βοηθήσουν, ας πούμε, στην περαιτέρω ανάπτυξη και περαιτέρω γιγάντωση της Φαρματέν και όσον αφορά την Ελλάδα και όσον αφορά την εξωστρέφειά της, την παρουσία της σε μια σειρά από χώρες του εξωτερικού. Κάπως έτσι περιγράφηκε από τη μεριά της εταιρείας. Ωστόσο όμως έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει και από τόσο μεγάλη εμπειρία πια που έχουμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση όπου να συνέβη εξαγορά και είτε άμεσα είτε σε ένα κοντινό ή σε ένα μακρύτερο μέλλον να μην είχαμε αναταράξεις, αλλαγές. Και γι' αυτό λοιπόν και οι εργαζόμενοι...
Αυτό δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα, δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ζητήματα συγχωνεύσεων εταιρείων, σε αγοράς εταιρείων, έχουν πάντα και τις συνέπειές τους
παντού.
Που στην προκειμένη περίπτωση την πληρώνουν πάντα οι εργαζόμενοι.
Και έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα...
Δεν λέω για να μην ανησυχήσω και τους συναδέλφους μας στη Φαρματέν ότι σώνει και καλά θα ακολουθηθεί και αυτή η διαδικασία. Αλλά πρέπει να πάρουμε υπόψη μας όμως αυτή την εμπειρία και να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις.
Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Και είναι κάτι που γίνεται το τελευταίο καιρό κατά κόρον σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξέρεις, αυτό που λέμε η οικονομική κρίση ή η ανάγκη που έχει το ίδιο το σύστημα, οι εταιρείες να βελτιώνουν τη θέση τους και μέσα από συγχωνεύσεις και μέσα από εξαγορές. Είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά κόρον τα τελευταία 15 χρόνια. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω Στάθη αν το είδες, έχει λίγο ζεσταθεί η φημολογία για επικείμενο γάμου μεταξύ Pfizer και Glaxo. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Το παρακολουθούμε και εμείς στο συνδικάτο.
Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Εντάξει, τώρα αυτό εξαρτάται και από άλλους παράγοντες που πιθανόν να μην τους γνωρίζουμε σήμερα. Γιατί και άλλη μια εμπειρία που υπάρχει είναι ότι αρκετές φορές στο παρελθόν σε ζητήματα εξαγοράς ή συγχωνεύσεων δεν τα βρήκαν.
Έτσι είναι. Και έχουμε το πολύ πρόσφατο παράδειγμα της Specifar Watson.
Specifar που
με ευκαιρία της εξαγοράς της Allergan ανακοίνωσε στα πλαίσια των παγκόσμιων αναδιαρθρώσεων. Απολύσει παντού και στην Ελλάδα. Περίπου 30 συνάδελφοί μας χάσαν τη δουλειά τους εξαιτίας αυτής της εξαγοράς.
Ακριβώς. Και εδώ να σταθούμε και στο εξής γεγονός, Δημήτρη, ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον στο τομέα του φαρμάκου, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύουν και οι ίδιοι, υπάρχει ευνοϊκό έδαφος για να αναπτυχθεί, από όπως το περιέγραψες και η ερευνητική που σε αυτό το θέμα η Φαρματέν έχει κάνει προσπάθεια στο παρελθόν. Δεν είναι τυχαίο ότι εισάγηκε προϊόντα στην Ευρώπη. Δεν τα έχω τα στοιχεία τώρα εδώ μπροστά μου να τα... Και εδώ πέρα πρέπει να αναδείξουμε ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε στη Φαρματέν, το βασικό ρόλο το παίξαν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό το στοιχείο. Θα δούμε, θα παρακολουθήσουμε την πορεία.
Στενά θα το βλέπουμε.
Το παρακολουθούμε σαν συνδικάτο την εξέλιξη και πάντα στη λογική της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στον χώρο της Φαρματέν. Να μην το βλέπουμε λίγο σεχωμένο και από τις συνολικές εξελίξεις. Δεν είναι μόνο το παράδειγμα στη Specifar. Σίγουρα το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εξελίξεις και στον κλάδο του φαρμάκου. Είναι μια πλευρά που και αυτό θα συζητηθεί στη συνέλευση. Είναι άλλες πλευρές που έχουν να κάνουν, όπως περιέγραψες, και με τη συνάντηση με το ΣΦΕ για τη συλλογική σύμβαση. Σταθμό, που και αυτό μόνο... είναι σε άμεση σχέση με την κατάσταση, την πολιτική κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Ξέρετε ότι πριν λίγο καιρό υπήρχε έντονη συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις για το κατώτατο μισθό. Αυτό με βάση δηλώσεις στελεχών της συγκυβέρνησης μετατίθεται για το μέλλον. Και από ό,τι βγαίνουν τα στοιχεία με βάση τη διαπραγμάτευση, το επόμενο διάστημα θα κληθούμε σαν εργαζόμενοι να πληρώσουμε, και όταν εννοώ να πληρώσουμε εννοούμε τα μέτρα που θα παθούν για τους εργαζόμενους. Και πρέπει και μπροστά στη συνέλευση αλλά και στην οργάνωση της πάλης να οργανώσουμε έτσι την κατάσταση ώστε να μην περάσουν. Και μιλάμε για τις συλλογικές συμβάσεις, την ουσία, το ασφαλιστικό, χώρια από τα άλλα όπως διάρρεων και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ΦΠΑ, το ΕΜΦΙΑ παραμένει, η εισφορά αλληλεγγύης και ούτω καθεξής, ότι που το επόμενο διάστημα είναι λογικό ότι θα κάνει τη ζωή των εργαζομένων ακόμη πιο δύσκολη.
Κάπως έτσι είναι στο γενικό του περιγράμμα. Εμένα απλώς έτσι σαν, πώς να το πούμε, επειδή εκτελώ και χρέη συντονιστή της εκπομπής, θα μου επιτρέψεις λίγο να στα βάλω ένα-ένα αυτά τα ζητήματα, γιατί νομίζω το καθένα από αυτά έχει μία σημασία να αναλυθεί. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Είχες πάει την Τετάρτη στη συναυλία για το Θοδωράκι? Είχες πάει? Εγώ πραγματικά, επειδή είχα δουλειά, τέλειωσα από τον τελευταίο γιατρό μετά τις 8.30. Δεν κατάφερα να πω. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν πραγματικά κάτι που με στεναχώρησε που δεν ήμουν εκεί. Οπότε είπαμε και σήμερα σαν εκπομπή να είναι του Μίκη,
ναι,
και να είναι ξενόγλωσσα όμως. Για να δείξουμε και την παγκοσμιότητα του έργου του Θεοδωράκη.
Ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι καταξιωμένος συνθέτης διεθνώς είναι αναγνωρισμένο, πώς να το πούμε. Έχουν μελοποιηθεί τραγούδια του από ό,τι ξέρω σε αρκετές χώρες. Έχει βραβευτεί κιόλας. Έχει κάνει και περιοδίες στο παρελθόν σε ένας χώρος.
Καλά, και πού δεν έχει πάει. Πάμε να ακούσουμε, ναι, το πρώτο.
Να το ακούσουμε.
Άρα, τη σύλληψη.
Sunlight, days of tears, live the way life comes to you, foolish wasting precious years. Life goes on, one day you cry, then your laughter fills the air. See the winter paint the sky, feel a moment of despair. One day you trust in love.
Λοιπόν, τι θέλω τώρα, πώς θέλω να ξεκινήσουμε. Κάπου το έβαλες και εσύ στο προηγούμενο μέρος, το κομμάτι που το θίξαμε και εμείς στην προηγούμενη εκπομπή. Το τι γίνεται σε επίπεδο κυβερνητικών αποφάσεων σε σχέση με τα εργασιακά μας ζητήματα. Ήσουν απόλυτα σωστός όταν είπες ότι μάλλον ξεμπερδεύουμε με τις αυταπάτες ότι μία εκ των άνω απόφαση μπορεί να δημιουργήσει θετικές προϋποθέσεις και θετικές εξελίξεις όσον αφορά τη δουλειά μας, τις συνθήκες δουλειάς, το μεροκάματό μας κτλ. Όλα αυτά φαίνεται ότι και αυτή η κυβέρνηση τα εναποθέτει στο κοινωνικό διάλογο, στο διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και βλέπουμε αν και εφόσον, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα έχουμε συμβάσεις που να καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες μας και δεν συμμαζεύεται. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι είναι τελικά, κατά τη γνώμη σου, αυτό μία απόδειξη ότι το θέμα της σύμβασης, εάν δεν τους, δεν πρόκειται να έχει ποτέ να αίσει ο τέλος.
Μια καλή ερώτηση είναι. Αν ανατρέψουμε στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και παγκόσμια, δεν υπάρχει νομίζω στα χρονικά με τη θέληση εργοδότης, κράτος, να δίνει κάποια δικαιώματα. Αυτά δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για τις κατακτήσεις που έχουμε σήμερα, τουλάχιστον αυτές που μας έχουν απομείνει, το 8ωρο, η συλλογική σύμβαση, κάτω από σκληρούς αγώνες. Θα μου πεις βέβαια ότι υπήρχαν και άλλες συνθήκες τον προηγούμενο αιώνα τουλάχιστον. Αλλά η ιστορία αυτό λέει, ότι κάτω από την πάλη αλλάζεις και διεκδικείς αυτό που πραγματικά έχεις βάλει σαν αίτημα εκείνη την χρονική στιγμή σαν συνδικάτο ή σαν κίνημα γενικότερα. Και νομίζω ήταν μεγάλη αυταπάτη αυτό που καλλιέργησε η σημερινή συγκυβέρνηση, ότι στα πλαίσια αυτά ότι μπορεί να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις ή άλλωστε. Αν θυμόμαστε πολύ καλά ή στην προηγούμενη κυβέρνηση, με ένα νόμο, σε μια νύχτα, πάρθηκαν όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις.
Αυτό το περίφημο 586 και το 511 για τους 125.
Δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση με ένα συγκεκριμένο νόμο.
Εδώ βέβαια υπάρχει και το ερώτημα, θέλει και η παρούσα κυβέρνηση να κοντραριστεί με τις ευρωπαϊκές διρεκτίβες, οι οποίες φαίνεται να μην πολύ συζητάνε το θέμα των κλαδικών συμβάσεων και μάλλον να κλείνουν το εργασιακό κομμάτι προς πιο ευέλικτα σχήματα.
Αυτό θα είναι επίδειξη. Αν θέλετε να το πω και λίγο πιο καθαρά, από τη στιγμή που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ψηφιστεί τόσοι νόμοι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συγκεκριμένα ονόματα, ξεκινώντας από τη συνθήκη του ΜΑΣ, τη Λευκή Βίβλο, την Πράσινη Βίβλο και ούτω καθεξής. Και έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη στιγμή που την υπερασπίζεσαι, αυτό το δρόμο θα πάρεις. Δεν μπορείς να έχεις, όπως λέει και η παροιμία, όλους να τους έχεις κοντά τους.
Σωστό.
Και την όταν πίτα, όλο και το σκύλο χορτάτο, όπως λέει και ο λαός μας.
Το ζήτημα όμως, και αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε τη γνώμη σου, συνάδελφε Στάθη. Επειδή θα το έχεις συναντήσει κι εσύ με τους συναδέλφους που μιλάς, με τις επαφές σε μία σειρά περιοδίες που κάνεις στα πλαίσια της συνδικαλιστικής σου δραστηριότητας και με την ιδιότητά σου ο πρόεδρος του συνδικάτου, να κοντράρεις αρκετές φορές πάνω, πώς να το πούμε, στην αδράνεια των συναδέλφων, η οποία είναι πάνω στη βάση ότι, ρε παιδιά, καλά τα λέτε, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, μπορούμε να κερδίσουμε κάτι, έτσι είναι η κατάσταση, μπορούμε να την αλλάξουμε.
Άλλωστε αυτό αξιοποιεί, το κλίμα αυτό αξιοποιεί και η συγκυβέρνηση και όχι μόνο τώρα και οι προηγούμενες.
Αν το θέλεις, ο όρος που είναι χαρακτηριστικός και τον έχουμε χιλιοποιεί είναι αυτή η καραμέλα, αυτή η δικαιολογία περί αναποτελεσματικότητας των αγώνων.
Στο κλάδο τουλάχιστον δεν μπορούν να το επικαλεστούν αυτό, γιατί το προηγούμενο διάστημα δώσαμε μάχες σε αρκετά επίπεδα και είχαμε και αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη στις φαρμακοποθήκες, στο να μην σπάσει το πενθήμερο και το ωράριο. Δεν είναι μια μικρή νίκη για το κλάδο. Άρα δεν ισχύει, και αυτή η μικρή νίκη προήλθε από αυτό το που είπα και προηγούμενα, ότι κάτω από ποιες συνθήκες, τι αίτημα βάζεις, τι εργαζόμενοι σου σπυρώνει σε αυτή την κατεύθυνση και παλεύεις.
Οπότε για να δώσουμε μία απάντηση σε αυτή την αιτίαση περί αναποτελεσματικότητας, περί ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει κτλ. Ποια είναι η γνώμη του συνδικάτου, ποια είναι ο καλύτερος τρόπος πραγματικά για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, να πετύχουμε μία υπογραφή μιας κλαδικής σύμβασης, η οποία να είναι επίκαιρη, η οποία να είναι σύγχρονη και να πατάει πάνω στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων στο φάρμακο. Ποιος είναι ο πιο καλός δρόμος που πρέπει οι συνάδελφοι να ακολουθήσουν?
Εμείς είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στους συναδέλφους μας. Αν θέλουμε να μιλάμε για σύγχρονες ανάγκες, για την ικανοποίηση των βασικών, των στοιχειωδών αναγκών που έχει σήμερα ο εργαζόμενος, αυτό απαιτεί και ρήξη με τον εργοδότη, στο χώρο δουλειάς του και συνολικά με τους εργοδότες του κλάδου και γενικότερα με όσους εκπροσωπούν τέλος πάντων. Εάν δεν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, ο άλλος ο δρόμος είναι της υποχώρησης. Όπως εκφράζεται στο βαθμό και σήμερα, όπου κάτω από ιδεολογήματα προσπαθούν να πείσουν τους εργαζόμενους ότι αυτή η πολιτική είναι ρεαλιστική, δηλαδή στο να φτάσουμε να μην υπάρχει συλλογική σύμβαση, να καταργηθούν τα επιδόματα, να παίρνεις τη συνταφιά σου και άλλα μια σειρά δικαιώματα που είχαν οι εργαζόμενοι, αυτή είναι η ρεαλιστική προοπτική.
Και η πραγματικότητα λέει ότι πέρα από αυτό που σωστά είπες και το ανέφερες και στην αρχή της κουβέντας μας με όλα αυτά που έχουν ακουστεί για την Unipharma, είναι ότι έχουμε επί της ουσίας αμφισβήτηση του ωραρίου, του πενθυμέρου Δευτέρα Παρασκευή.
Φαρμακοβιομηχανία ήταν σε κάθαρη.
Πέρα από τις φαρμακοθήκες και στη φαρμακοβιομηχανία.
Βέβαια. Στη συνάντηση στις 20 Απρίλη που είχαμε με τους φαρμακοβιομηχανούς, το είπαν σε κάθαρα. Από μηδενική βάση. Λευκή χώλα. Το τι σημαίνει? Ουσιαστικά ότι δεν αναγνωρίζουν την τελευταία σύμβαση που έχει υπογράψει ο κλάδος. Με όλα όσα δικαιώματα απορρέουν από αυτή τη σύμβαση.
Αν μπορώ, Στάθη, να σου κάνω μια ερώτηση. Εντάξει, έτσι όπως εκφράζονται οι φαρμακοβιομήχανοι μέσα από τα συλλογικά τους όργανα, είτε μέσα από το ΣΦΕ κυρίως, γιατί με αυτόν θα διαπραγματευτούμε και τη Δευτέρα, αλλά και από τον ΜΠΕΦ, ο οποίος υποτίθεται εκπροσωπεί περισσότερο, όχι υποτίθεται, εκπροσωπεί την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που υποτίθεται πλασάρεται και από τους ντόπιους, αλλά και από την παρούσα κυβέρνηση, ότι είναι καλή σε σχέση με τους κακούς πολυεθνικάριους ξένους και δεν συμμαζεύεται. Αυτό είναι το ιδεολόγημα που κυκλοφόρησε προεκλογικά και συνεχίζει και τώρα η Υπουργεία Σκουρουπλής να πλασάρεται. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, αυτοί δεν υπογράφουν σύμβαση, ούτε σας ΣΦΕ ούτε σαν ΜΠΕΦ. Έχεις όμως παρατηρήσει ότι σε συναντήσεις που έχουν γίνει σου λέει, για παράδειγμα, ότι κοίταξε κύριε, δεν μπορώ να υπογράψω γιατί υπάρχουν άλλοι κακοί που δεν με αφήνουν να υπογράψω, ωστόσο εγώ στην εταιρεία μου δεν έχω κάνει μειώσεις, ξέρω εγώ, δεν έχω κάνει απολύσεις, δεν έχω φέρει ατομικές συμβάσεις και κρατάω ουσιαστικά...
Θέλουν να έχουν τα χέρια τους λυμένα. Να σε καθαρίσουμε κάτι. Ο κλάδος του φαρμάκου δεν πλήγηκε από την κρίση όσο οι άλλοι κλάδοι. Πολύ λίγο κέρδη έχουν και αυτή την περίοδο. Αναφέραμε γεγονότα πριν, στο πρώτο μέρος τουλάχιστον, όπως την πώληση της Φαρματέν. Ας το πούμε έτσι λαϊκά, είναι ένα καλό κομμάτι εδώ πέρα. Αλλά ουσιαστικά θέλουν να έχουν λυμμένα τα χέρια τους, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουν στο χώρο τους, να μπορούν να εφαρμόσουν και τα εργατικά μέτρα. Γι' αυτό τα πήραν και η κυβέρνηση, για να τα εφαρμόσουν. Δεν τα πήραν για να γάτσουν σε κανένα σιτάρι. Απλώς σε κάποια χρονική στιγμή, όταν θα εκτιμήσουν οι ίδιοι, από τη στιγμή που δεν υπογράφουν συλλογική σύμβαση, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν υπογράφουν συλλογική σύμβαση, δεσμεύονται. Από τη στιγμή όμως που δεν υπογράφουν, θέλουν να έχουν λυμμένα τα χέρια τους για να εφαρμόσουν τα αντεργατικά μέτρα. Αυτό θα λέγεται μείωση μισθών. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι σε μια σειρά χώρους αξιοποιούν κάποια μέτρα που ψήφισε τουλάχιστον η προηγούμενη κυβέρνηση και αν θέλετε συνεχίζεται και τώρα με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Τα δουλεμπορικά γραφεία, όπως τα λέμε, εργολαβικά επίσημα, που οι μισθοί είναι άθλοι, για οι συνθήκες δουλειάς.
Ακριβώς, και δεν εξαρτώνται οι μισθοί από την εταιρεία στην οποία απασχολούνται οι ενοικιαζόμενοι.
Ακριβώς, οι προσλήψεις με βάση τη σύμβαση της ΓΕΣΕΕ, και εδώ νομίζω αποκαλύπτεται και ο ρόλος της ΓΕΣΕΕ, γιατί το είπες προηγούμενα και δεν στάθηκα. Ό,τι μπορέσουν θα κάνουν για να αξιοποιήσουν αυτή τη μορφή του κοινωνικού διαλόγου, κύρια, για να καλλιεργήσουν στη συνείδηση του εργαζόμενου ότι έτσι πρέπει να πάνε τα πράγματα. Άλλωστε το ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα με τους κοινωνικούς διαλόγους σε μια σειρά νομοσχέδια που πάρθηκαν όχι μόνο από την προηγούμενη κυβέρνηση, από τις αρχές του 2000 για τα εργασιακά, για τον νόμο της Πετραλιά, για τα ασφαλιστικά και μια σειρά άλλα τέτοια ζητήματα. Και με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιεί η κυβέρνηση ότι δίθεν με τη συζήτηση με τους συνδικαλιστές, με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων, θα μπορέσουν να συμβάλλουν στο να σωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα. Αλλά θα σωθεί πια, για να είμαστε ξεκάθαροι. Θα σωθεί για τους εργοδότες να κάνουν το κομμάτι τους, για τους εργαζόμενους. Και είναι ένα δίλημα που πρέπει να μπαίνει επιτακτικά στους.
Μας έδωσε τη στάση νομίζω ένα επαρκή λόγο γιατί πρέπει να είναι ενισχυμένη η παρουσία μας την Κυριακή στη Γενική Συνέλευση. Γιατί πρέπει να είναι η απαρχή, αν το θέλεις, να είναι το ξεκίνημα μάλλον για μια σειρά διεκδικήσεις. Γιατί φαίνεται ότι αν τα περιμένουμε από τα πάνω, από νομοθεσίες, από κοινωνικούς διαλόγους, θα βγούμε πάλι χαμένοι. Να κάνουμε όμως μια...
Απλώς μια πλευρά να πάμε. Πες το ότι και στην καλύτερη πρόθεση να υπήρχε, πώς να το πω, να βάλουν πρόταση νόμου να ψηφιστεί το 751. Εγώ βάζω το εξής ερώτημα. Από τη στιγμή που δεν αναιρεί τους υπόλοιπους αντεργατικούς νόμους, ο εργοδότης υποχρεούται...
Τη δυνατότητα για υπηρεσιακή σύμβαση, εννοείς, η ατομική σύμβαση κτλ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να κάνουμε όμως ένα διάλειμμα, γιατί θέλω οπωσδήποτε στο επόμενο μέρος να πιάσουμε λίγο το ασφαλιστικό. Νομίζω, Άρη, τώρα θα έχουμε τη Edith Piaf. Ωραία. Να ακούσουμε Μίκη Θεοδωράκη, λοιπόν, αυτή τη φορά στα γαλλικά.
Se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort, puisque la vie n'a pas su comprendre, retrouver dans l'amour la haine n'ayant pas pu les atteindre, les feuilles tombent sur leur lit de noces.
Se tenant par la
Λοιπόν, καλά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή μόνο με ξενόγλωσσα του Μίκη Θοδωράκη, δηλαδή από τις πραγματικά πάμπολες διασκευές που έχουν γίνει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Είχα ετοιμάσει μια μικρή λίστα, Στάθη, και θα μπορούσαμε να πέσουμε Θεοδωράκη, δεν μπορείς να φανταστείς σε πόσες γλώσσες του κόσμου. Από Ισραηλίτικα, από Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά, θα βάλουμε ένα Ρώσικο μετά, Ισπανικά.
Νομίζω αυτό τα λέει όλα.
Τουρκικά, δηλαδή είναι απίστευτο.
Τα λέει όλα, ότι έχουν καταφέρει σε τόσα μέρη του κόσμου.
Και πρόσεχε να δεις έτσι πριν, γιατί θέλω να το πω. Δεν το έβαλα γιατί ίσως να σου το χρωστάω μάλλον, ας πούμε, στο ακραίο, να το παίξω κάποια άλλη στιγμή. Βρήκα Στάθη και λες, ρε παιδάκι μου, πώς τελικά η μουσική είναι αυτή που και παγκοσμιοποιεί και ενώνει, άμα είναι γνήσια και άμα είναι πραγματικά λαϊκή. Βρήκα λοιπόν το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη που είχε ακουστεί στη συνοικία του Όνειρο και είχε συνοδεύσει αυτή τη φοβερή σκηνή με όλο τον Ταλκά και τον Καϊμό και την απόγνωση του Αλέκου Αλεξανδράκη, ας πούμε, σε αυτή την ταβέρνα. Λοιπόν, να τραγουδιέται από μια οικογένεια τριών Ρώσων, δηλαδή ήταν ένας άντρας, η κόρη του μάλλον, ας πούμε, και ένα πιτσιρίκι που έπαιζε κρουστά. Και λέω, κοίταξε να δεις τώρα, ο ελληνικός Νταλκάς του «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», πώς άγγιξε για να το διασκευάσουν, για να του βάλουν ρώσικους στίχους κτλ. Απίστευτο. Αλλά έτσι, για να γυρίσουμε στα δικά μας, αυτό που θέλω να πιάσουμε τώρα και έτσι να μας πεις λίγο τη γνώμη σου. Πολλή κουβέντα γίνεται, Στάθη, για το ασφαλιστικό. Και όσον αφορά αυτό που ζητάνε συνολικά οι εργοδότες, όχι μόνο του φαρμάκου, για ελάφρυνση από αυτό που λένε μη μισθολογικό κόστος, σε απλά ελληνικά σημαίνει μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, και όσον αφορά αυτό που μάλλον ο δικός μας ο χώρος του φαρμάκου αποτελεί λαγό για τις επερχόμενες εξελίξεις γενικά στο κομμάτι της επικουρικής ασφάλισης. Εννοώ με τη μετατροπή του ταμείου μας σε επαγγελματικό ταμείο.
Θα προσπαθήσω τώρα σε πέντε.
Ξέρω ότι από μόνο του θα μπορούσε να είναι δύο εκπομπές αυτή. Αλλά...
Δηλαδή, για να μην αδικήσουμε καμιά πλευρά, μόνο και μόνο το θέμα του επικουρικού.
Θα απασχολήσει είναι από μόνο τη Γενική Συνέλευση, ναι, φαντάζομαι, και αυτό,
ναι,
το θέμα.
Είναι μόνο ένα κεφάλαιο,
ναι,
που θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Γιατί αν θέλεις, το κυρίαρχο ιδεολόγημα που υπήρχε το 2013, όταν ξεκινήσαν αυτές οι δυνάμεις που εκπροσωπούνται μέσω των ιατρικών επισκεπτών, ήταν η λογική του μικρότερου κακού, να γλιτώσουμε ό,τι μπορούμε. Τελικά το γλιτώνουμε? Γιατί βλέπουμε μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται από όλες τις κυβερνήσεις και θα γίνει από τη σημερινή κυβέρνηση, ότι η κατάσταση για τους συνταξιούχους του επικουρικού μας ταμείου πάει από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε και την πληροφορία, δεν έχει διασταυρωθεί, ότι με βάση και την αναλογιστική μελέτη, ότι επέρχεται και νέα μείωση.
Εννοείς την τελευταία που ακόμα...
Ναι, περιμένουμε να επισημοποιηθεί.
Έχεις δίκιο, όμως οι φήμες δεν είναι καλές. Πάμε μάλλον και για περαιτέρω.
Τα είχαμε προβλέψει και αυτά. Όχι με την έννοια ότι είμαστε μάντης, ότι βλέπαμε ποια είναι η πραγματικότητα και πού οδηγούν. Και πάλι, για να μην αδικήσουμε και το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης συνολικότερα, από μόνο του δεν φτάνει μια εκπομπή. Σωστά. Να το αναλύσεις και να δεις τέτοιες πλευρές. Η ουσία είναι ότι, που με βάση μέχρι τώρα η εικόνα είναι ότι τα έχουν συμφωνήσει σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, δηλαδή να πάνε τα όρια ηλικίας παραπάνω. Εδώ να πω μια παρένθεση θα κάνω. Στον χώρο της δουλειάς μου τουλάχιστον κάνουμε πλάκα. Πώς θα είμαστε όταν θα είμαστε 60 χρονών στον χώρο δουλειάς, σε τι συνθήκες θα δουλεύουμε, αν θα έχουμε ροδάκια ή ταπί. Ξέρουμε ποια είναι ταπί, έτσι. Μην το εξηγήσω. Γιατί όντως, σε αυτές τις συνθήκες που δουλεύουν σήμερα οι εργαζόμενοι, πιάνοντας μόνο αυτή την πλευρά, να ανεβάζοντας τα όρια ηλικίας, ποιος θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες όπως μας επιβάλλουν σήμερα οι εργοδότες? Άρα καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Ο άλλος είναι ο λόγος γιατί θέλουν να κάνουν τη μεταρρύθμιση. μια σοβαρή πλευρά. Το προηγούμενο διάστημα έκανε μια ημερίδα το ΠΑΜΗ σε σχέση με τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες από χώρους δουλειάς, που ήταν από μόνο του μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια του ΠΑΜΗ σε αυτή την κατεύθυνση. Το τι αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, με αφορμή και το τραγικό στα ΕΛΠΕ. Δεν έχει σχέση με την κοινωνική ασφάλιση αυτό το θέμα. Έχει. Πολλοί συνάδελφοί μας έχουν εισφαλμένη άποψη ότι αφορά μόνο το κομμάτι της σύνταξης. Δεν είναι μόνο το κομμάτι της σύνταξης. Αφορά και την πρόνοια, την ιατροφαρμακευτική περίληψη. Έβαλες μια πλευρά σε σχέση με το τι επιδιώχνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες γύρω από αυτό. Και πάλι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Η ουσία όμως, αν μπορέσω να το συνοψίσω σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση, είναι ότι με βάση τα στοιχεία που βγαίνουν, θα είναι ακόμη σε χειρότερο βαθμό οι μεταρρυθμίσεις που θέλουν να περάσουν, όχι μόνο τα όρια ηλικίας. Να κοπεί η δυνατότητα για πόρη συνταξιοδότηση για σοβαρό λόγο. Η κατάσταση στην υγεία.
Ειδικά τα νέα και οι ενδείξεις για τις γυναίκες συγκεκριμένα, ναι, είναι τραγικές.
Μπορούσες να πιάσεις πολλές πλευρές. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η κυβέρνηση, αλλά και ορισμένοι, δουλεύουν έξυπνα. Διάβαζα δημοσίευση στην Καθημερινή του κυρίου Μάνου, που παλιού υπουργού επί εποχής Νέας Δημοκρατίας, και βάζει το εξής δίλημα. Λέει, δεν είναι δυνατόν ο ογδοντάρης να του μειώνεται η σύνταξη για να έχει τη δυνατότητα κάποιος να βγαίνει προώρα. Καταλαβαίνεις με ποιο τρόπο το βάζει και τι προσπάθεια κάνουν να πείσουν την εργατική τάξη στους εργαζόμενους ότι η μεταρρύθμιση στην κοινωνική ασφάλιση που θα γίνει θα είναι προς όφελός τους.
Να σου πω κάτι, Στάθη, τι θέλω έτσι, γιατί έχεις την εμπειρία και πραγματικά έπιασες επιγραμματικά το ζήτημα. Άλλωστε και εγώ νομίζω ότι θα είναι και από τα κομμάτια που θα ασχοληθούμε και στη Γενική Συνέλευση. Δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι.
Είναι από τα κυρία ζητήματα όμως, γιατί εγώ το είπα, το επικουρικό ταμείο και η εξέλιξη που υπάρχει, πέρα από ότι θα πρέπει να είναι σε γνώση όλων των συναδέλφων, όλων των εργαζομένων του κλάδου, το τι γίνεται με το επικουρικό του ταμείο και πού οδηγείται, πέρα από τη τυπική υποχρέωση, ας το πούμε, του ασφαλισμένου να έχει μια γνώση του τι γίνεται στο ταμείο, θα πρέπει σαν συνδικάτο, με την ευθύνη που κουβαλάμε, να τον προετοιμάσουμε ότι η κατάσταση που οδηγείται σήμερα το Επικουρικό Ταμείο δεν είναι σε καλή κατεύθυνση. Έχει άμεση σχέση και με τις μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να γίνουν. Δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε αυτές τις εκπομπές. Λέμε για τους τρεις πυλώνες της ασφάλισης. Η μία μορφή είναι η επαγγελματική, η ιδιωτική με τις ιδιωτικές ασφάλειες και τα λοιπά, και αυτή που θα μείνει
θα είναι η λεγόμενη κύρια,
θα είναι στα επίπεδα, δεν ξέρω να βρω την έκφραση, πτωχοχωμίου να το πω.
Καλά, δεν χρειάζεται να έχει και φαντασία, ήδη το ξέρουμε. Οι εγγυημένοι είναι αυτά τα 360 ευρώ του Λοβέρδου. Αυτά είναι τα εγγυημένα και από εκεί και πέρα.
Ακριβώς.
Ό,τι παραπάνω έχει συμβάλει ο καθένα. Δηλαδή,
ακριβώς. Μην πω ότι.
Και ο Μάνος, λοιπόν, ας πούμε, μας κάνει κουβέντα για αυτά τα 360 εγγυημένα που δεν θα πρέπει ο 80 να επιβαρύνεται για τον 60.
Ακριβώς. Άρα καταλαβαίνεις, Δημήτρη, ότι γύρω από αυτό το ζήτημα μπορούμε να ανοίξουμε πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση.
Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω όμως, επειδή έτσι πολύ σωστά τα βάλες τα ζητήματα και επιγραμματικά και σε καλό χρόνο, θα σου πει ο άλλος, ναι, τώρα πια ας πούμε τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν, τα ασφαλιστικά ταμεία ακούμε από παντού ότι δεν έχουν λεφτά, άρα είναι λογικό οι συντάξεις να μειώνονται.
Μα εδώ υπάρχουν
κτλ. Εδώ λοιπόν τώρα, κάτι που έχει ξεχαστεί τουλάχιστον εγώ από τις επισκέψεις, από τις παρεμβάσεις που κάνω σαν μέλος συνδικάτου σε κάποιους χώρους δουλειάς, έχει πλέον τίνει να ξεχαστεί το κομμάτι των βαρέων και ανθυγιεινών. Ενώ για τους συναδέλφους μας, εργατοτεχνίτες,
στα εργοστάσια κτλ.
Εμείς δεν το έχουμε ξεχάσει. Βλέπω όμως ότι πλέον ο κόσμος το έχει ξεχάσει. δεν το βάζει, δεν το απαιτεί. Έχει συμβιβαστεί, αυτό... έχει συμβιβαστεί με αυτή την απολύτω.
Δεν θα έλεγα έχει συμβιβαστεί. Είναι τόσο πολλά τα ζητήματα που υπάρχουν σήμερα που απασχολούν τους εργαζόμενους. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ αναφέραμε επιγραμματικά τη φορολογική.
Απλά επειδή πιάσαμε το κομμάτι του ασφαλιστικού, ναι. Ήθελα να βάλω, ναι, το κομμάτι των βαρέων και ασφαλιστικών.
Δεν ενδιαφέρει ακόμη και τον συνάδελφό μας που μέχρι τώρα αμείβεται με βάση τα πλαίσια, η πλειοψηφία. Τα πλαίσια συλλογική σύμβαση του 2009. Δεν τον απασχολεί αν θα πληρώσει τον έμφυα, αν θα πληρώσει τους λογαριασμούς, τις ΔΕΗ, του νερού, δεν ξέρω τι άλλο, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου. Η δυνατότητα να πάει να ψωνίσει τρόφιμα για την οικογένειά του, δεν τον απασχολούν. Είναι τόσα πολλά πράγματα που τον απασχολούν, που είναι λογικό ότι πάνω στην κατάσταση που έχει φτάσει σήμερα ο εργαζόμενος, κάποια πράγματα δεν θα έλεγα τη λέει συμβιβασμό. Και σίγουρα και εμείς σαν συνδικάτο δεν είναι θέμα που το ξεχνάμε. Προσπαθούμε να το φέρουμε στην επικαιρότητα. Άλλωστε έχουμε πάρει πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση και στο Υπουργείο Εργασίας να παρέμβουμε για αυτό το ζήτημα. Για την εξαίρεση του κλάδου του φαρμάκου και ειδικά στο κομμάτι της παραγωγής από τα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί δεν είναι και ότι καλύτερες συνθήκες στο κομμάτι της παραγωγής, έρχεσαι σε επαφή με χημικές ύλες, με ό,τι συνεπάγεται για τα αυτό.
Θέλω να πω, όμως το έφερα σαν παράδειγμα, Στάθη, για να περισσότερο να καταδείξω ότι πόσο σημαντικό, πόσο μάλλον, καταρχάς πόσο σημαντικό είναι για ένα συνδικάτο ταξικά προσανατολισμένο να επαναφέρει δίκες διεκδικήσεις. Αλλά από την άλλη, πόσο εύκολα ένα σύστημα κάνει τον κόσμο να ρίχνει τις απαιτήσεις του, να χαμηλώνει τον πύχη, κατακτήσεις του όχι απότερου παρελθόντος, αλλά του πρόσφατου και δικαιώματα να του τα παίρνουν πίσω και να το θεωρεί αυτό δεδομένο.
Έφερες ένα παράδειγμα.
Γι' αυτό ήθελα την εμπειρία σου. Εμείς σαν συνδικάτο δεν έχουμε σταματήσει ποτέ, μια και πιάσαμε το κομμάτι του ασφαλιστικού, να βάζουμε ζήτημα των βαρέων και ανθυγιεινών. Είναι κάτι όμως που όταν πηγαίνουμε σε χώρο δουλειά, σε εργοστάσια κτλ., σπάνια οι συνάδελφοι μας το βάζουν σαν ζήτημα.
Εγώ θα πω ένα παράδειγμα άλλο σε σχέση με αυτό.
Συμβιβάζεται με την ήττα του άνθρωπου τελικά, ρε Στάθη?
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω, εντάξει.
Προς το παρόν μπορεί να βιώνει ο εργαζόμενος αυτό που βιώνει, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν θα γίνει αυτό που επιδιώχνουν και η κυβέρνηση και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Με ένα απλό παράδειγμα. Αλλά ήθελα να πιάσω πριν πω για αυτό το ζήτημα. Μια πλευρά που προσπαθούν να καλλιεργήσουν τους εργαζόμενους, ότι τα ταμεία δεν υπάρχουν αποθεματικά. Εμείς το έχουμε επαναφέρει πολλά χρόνια, ότι εγκληματικά τα αποθεματικά όλων των ασφαλιστικών ταμείων τα έχουν αφαιμάσει. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία.
Και στην προηγούμενη εκπομπή είχα βάλει ουσιαστικά ένα ζήτημα αυτό το.
Να, μια πλευρά τώρα.
Τη διασπάθηση των αποθεματικών.
Που είναι και η αντίφαση, που αν το ανοίξει το βλέπει. Απ' τη μία επικαλείται τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της κυβέρνηση και απ' την άλλη μειώνει τις εργοδοτικές και ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων. Αυτό τελικά τι είναι? Δεν είναι εις βάρος του ταμείου? Ποιος κερδίζει από αυτή την υπόθεση τελικά, ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης?
Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Στάθη, επειδή στο πρώτο μέρος βάλαμε, ας πούμε, μια επικαιρότητα όσον αφορά το χώρο μας, το χώρο του φαρμάκου, φέραμε κάποια παραδείγματα από το τι συμβαίνει τώρα, πιάσαμε το κομμάτι της κλαδικής σύμβασης και το κομμάτι του ασφαλιστικού, απλώς να μας συγχωρέσουν και οι φίλοι που μας ακούνε, πραγματικά το κάθε ένα από αυτά θα μπορούσε να είναι δύο εκπομπές. Εμείς προσπαθούμε έτσι και εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης, επειδή θα είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση, να τα πιάσουμε λίγο επιγραμματικά.
Νομίζω...
Αυτό που θέλω να μας μείνει λίγο χρόνος και να πούμε, επειδή έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πανεργατική συγκέντρωση. Αναφέρομαι για τη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει στις 11 του Ιούνιου, 5η νομίζω 7 το απόγευμα, τη διοργανώνει το ΠΑΜΕ, συμμετέχει και η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Φαρμάκου. Εσύ περιμένεις ότι και μεθαύριο στη Γενική Συνέλευση θα έχουμε...
Μα, για αυτό δουλεύουμε, δεν είναι μόνο η εκπομπή που κάνουμε σήμερα. Το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε σε αρκετούς χώρους και συζητήσαμε με τους συνάδελφούς μας. Όχι μόνο για την Γενική Συνέλευση. Όχι μόνο για το συλλαλητήριο που πρέπει να δώσει μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο, να δείξει ότι δεν μασάει το κουτό που του προσφέρουν. Ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη να περάσουν αυτά τα μέτρα. Τα μέτρα εις βάρος μας δηλαδή. Και βέβαια την οργάνωση πάλι σε κάθε χώρο δουλειάς για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να πω το εξής. Και να αρχίσουμε να συζητάμε για το ποιο είναι πραγματικά το συμφέρον των εργαζομένων.
Πιστεύεις ότι η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση Κυριακής θα είναι και ένας δείκτης για τη συμμετοχή
πάντοτε
του κλάδου
ήταν
του φαρμάκου στη συγκέντρωση της 10ης του Ιούνιου?
Πάντοτε ήταν ένας δείκτης. Πάντο. Αν θέλετε μπορούμε να το πούμε και έχουμε το πισχυά δυναμίες σαν συνδικάτο όσον αφορά τη δράση. Θα τις εκτιμήσουμε, να γίνουμε πιο καλύτεροι, να ερχόμαστε πιο συχνά σε επαφή με τους εργαζόμενους. Τα ξέρουμε αυτά τα στοιχεία, αλλά πάντοτε ήταν ένας δείκτης, όχι μόνο η Γενική Συνέλευση, για το πώς θα πάει στην πορεία. Εμείς μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώχουμε όσο το δυνατόν πιο μαζικά να εκφραστούν όχι μόνο η συνέλευση και η συμμετοχή στο συλλαλητήριο, αλλά και οι μάχες που θα δώσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί θα είναι πολύ σοβαρές οι μάχες, το αναδείξαμε το πιο πριν, σε σχέση με τη συλλογική σύμβαση, με την κοινωνική ασφάλιση. Είναι θέματα που καίνε τον κόσμο. Μην τα υποτιμάμε. Γι' αυτό εγώ είπα ότι δεν συμβιβάζεται. Μπορεί αυτή τη στιγμή να υποχωρεί κάτω από την προσπάθεια που έκαναν κάποιες δυνάμεις.
Καλά, παλιά και εγώ προβοκατόρικα στο βάλα λίγο.
Ναι. Αλλά δεν θα συμβιβαστεί, γιατί είναι οι ανάγκες που θα μας κάνουν να διεκδικήσουμε στο να έχουμε ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, δικαιώματα μέσα στο χώρο δουλειάς και μια σειρά άλλα που είχαμε και το προηγούμενο διάστημα.
Οπότε νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
Πάντως εμείς είμαστε αισιόδοξοι.
Εμείς μέχρι και αύριο θα δίνουμε τη μάχη η Γενική Συνέλευση Κυριακής να είναι ζωντανή, να είναι μαζική. Και επειδή το λέμε συνέχεια και δεν θα βαρεθούμε να το λέμε, το συνδικάτο μας είναι κλαδικό συνδικάτο, θέλουμε αυτό το πράγμα να αποτυπωθεί και στη Γενική Συνέλευση, να είναι μια Γενική Συνέλευση αντιπροσωπευτή και όλη του κλάδου. Και εννοούμε από ιατρικούς επισκέπτες, από φαρμακοποθηκάριους, από οδηγούς, από εργάτες, από υπαλλήλους.
Να πιάνει όλο το κλάδο, όλους τους εργαζόμενους, ακόμη και τους εργαζόμενους που δουλεύουν στα φαρμακεία, που καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ διάσπαρτος
χώρος. Πολύ δίκιο έχεις, υπάλληλοι φαρμακείων, το ξέχασα, θα με φάει νεκταρία. Υπάλληλοι φαρμακείων. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, σας περιμένουμε την Κυριακή, 10.30, Κάνικος 27, αίθουσα λογιστών. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Στάθη, σε αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που βρήκα του.
Τα λέμε την Κυριακή.
Το Θοδωράκι νομίζω πρέπει να είναι από τους λιποτάκτες. Ακούσε το, έχει ενδιαφέρον. Yes.
слепка костер, душа моя бдувала, был мой взгляд остер, как лезвие кинжала. Обнаживший жало, и лишь полдень, обнаживший жало.